ኣብ መንጎ ሃገራት ሰላማዊ ምትሕብባርን ኣብ ውሽጢ ሃገራት እውን ማሕበራዊ ጥርና ፈውሑስ ንኽኸውን ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ቅዱስቲ መንበር እትህቦ ኣስተዋፅኦ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ኣብ ኢስታንቡል ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ ዋዕላ ግብረ ሰናይ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዘረጋገፁ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፍራንቸስካ ሳባቲነሊ ገሊጸ። ኣብቲ ናይ ቱርኪ ርእሰ ብሄር ኤርዶጋን ብዘስምዕዎ ዘርባ ዝተኸፍተ ዓለም ሓቆፍ ዋዕላ ግብረ ሰናይ ዝተሳተፉ ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ቅዱስቲ መንበር ምርጋፍ ናይ ውግእ ኣፅዋርን ግጭትን ውግእን ብዓንተውኡ ንምክልኻል ነባሪ ሰላም ንምርግጋፅ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ብቐዳምነት ከም ቀደም ሎሚ እውን ከም እተገልግለ ገሊፆም ብወግዓውን ዘይሓፈሻውን ርክባት ኣቢላ ሙሉእ ናይ ሰብኣዊ መሰለን ክብርን ዘኽብርን እቲ ውግእን ግጭትን ብዓንተውኡ ንኽውገድ ዝድግፍ ናይ ሃይማኖት መለለይ ሰናይ ተግባር ክደምዕ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ናይ ሓባር ዘተ ብምርግጋፅ ናይ ሰላም ባህሊ ኣብ ምስፋሕ ቅዱስቲ መንበር ተጊሃ ከም እተገልግል እውን ዝጠቐሱ ኣብቲ ጉባኤ ናይ ቅዱስ መንበር ልኡካን ዝመርሑ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣስዒቦም ውግእ ብባህሪኡ ፀረ ሰብኣዊ እዩ፣ ስለዚ ድማ ብዓንተውኡ ንምውጋድን ንምክልኻልን ሃገራትን ህዝብታትን ብምክብባር ከም ሓደ ስድራ ንኽነብሩ ዝደግፎም ብኩሉ መዳይ ክሰፍሕን እቲ ንሰብኣውነትን ምትሕብባርን መሰረት ዝኾነ ስነ ምግባር ብብሄራውን ዓለምለኻውን ደረጃ ክኽበር ሓደራ ከም ዝበሉ ሳባቲነሊ ገሊፀን። ኣደጋን ግጭትን ዝኣመሰሉ ፀረ ሰብኣውያን ተግባራት ብዓንተውኡ ንምውጋድ ቀዲምካ ናይ ምክልኻል ባህሊ ምቕባል የድሊ። ቅዱስቲ መንበር ነዚ ባህሊ እዚ ንምስፋሕ ዝደግፍ ናይ ዝተባህሊ ህንፀት ብኩሎ መዳይ ከም እተቐርብን ብፍላይ ድማ ናይ ውግእ ኣፅዋር ምርጋፍ እቶም ኣዝዮም ሓደገና ዝኾኑ ዓይነት ናይ ውግእ ኣፅዋር ጥሪሹ ክውገድ ዝብል ውሳነ ብብሄራውን ዓለምለኻውን ደረጃ ክጸድቕን ክኽበርን ድማ ኣብቲ ዋዕላ ኣባል ልኡካን ጉጅለ ቅዱስቲ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሲልቫኖ ማርያ ቶማዚ ዝስምዖ ዘረባ ሓቢሮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ፀዓት ስደተኛታትን ጥሕሰት ናይ ሰብኣዊ መሰለን ክብርን ዝኣመሰሉ ዝረአዩ ዘሎ ገበን ድሕሪ ዓበይቲ ውግኣት ዓለም ጠሪሹ መዳርግቲ ዘይብሉ ምዃኑ ድማ ገሊፆም ክረጋገፅ ዘለዎ ናይ ሰብኣዊ መሰለን ክብርን ሓይሊ ዳ እምበር ሓይሊ ናይ ምጥቃም መሰል ክኸውን የብሉን ከም ዝበሉ ሳባቲነሊ ኣፍሊጠን።